Hello, yellow. Vince, 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 Houston, Atsotas. Jā, man balsī neliels aizsmakums. Ko domā, ko ne? Kāpēc gan nesaslimt ar Covidu? Nepagāja ne 2,5 gadi, kopš Covids ir Covids. Un man tā kā vajadzēja saslimt tieši šobrīd, ja? Mm-hmm. Jā, nezinu, kādas jums tās pieredzes saslimstot ar Covidu. Es ļoti lepojos, ka ilgu laiku līdz šim es nebiju saslimusi ar Covidu, arī Covida karstākajos punktos. Un jā, un tās pieredzes ir tik daudz un dažādas, jo man dzīvojot Londonā, noteikti bija reizes, kur es vienkārši nevarēju izvairīties no cilvēkiem un ļoti bieži un daudz laika tika pavadīts cilvēku biezoņos, sabiedriskos transportos, sabiedriskos pasākumos. Man bieži vien darbs ir saistīts arī ar teātri vai filmām un tur ir gana cilvēku. Un jā, un es nekad nebiju saslimusi. Un man likās, ka varbūt šis vīrus īsti tā uz manīm nereāģē. Un Covida testi tika taisīti regulāri, jo man dzīvot Anglijā, nu, laikam jau ne tikai dzīvot Anglijā, bet, nu, varbūt vairāk saistība ar kādiem cilvēkiem tu dzīvo. Jā, kaut kā es noteikti izvītu, ka Anglijā Covids tika uztverts tā, nu, jā, ļoti nopietni cilvēki, jā, testējās katru otro dienu, ja ne katru dienu, un tajos pašos filmēšanas laukumos bija gan jāvelk dubultā maska, gan šitas, tas, ziniet, tas caurspiedīgais aizsegs. Viņi, man liekas, viņi sauc par Pfizeri. un jā, un tas tā diezgan rēcīgi, kad ar visu to lielo amploā un visiem stāstiem un cilvēkiem, kuras bijusi, nebija saslimusi. Man bija tāds, hell, yeah, uz manīm šitas te stāstiņš nedarbojās. Bet kaut kā dīvaini. Jūnija vidus mums Anglijā beidzot ir ļoti silts, saulains, pat karsts laiks. Un tajā nedēļā, kad es biju saslimusi, kas bija nu pagājušā nedēļa, tā bija nenormālīgi karsti, 30 grādi, hello, un man bija tāds, un es saslimstu ar Covidu, vienkārši, kas notiek? Jā, baigi dīvaini. Un tad izrādās, tā kā, Covids vēl ir lieta, un diezgan daudz cilvēku vēl uprām slimo, jo tad, kad es šo tematu paceļu, kādiem no saviem tuviniekiem, tad viņiem dod, jā, tur kaimiņiena slima, tur māsīca, brālēns, tur šitas, tur tas, un man tāds, wow, man likās, ka tieši ir otrādā, kad ir silto saulēno laiku, ir tiešām tā kā mazāk tos saslimšanas gadījumu, un droši vien arī ir mazāk, bet man likās interesanti, ka vēl projām tā kā par to tā runā. Ziniet, man ir konkrēts angļodā viņu sauc par brain fog, smadzeņu aptumšojums, aptumsums. Nu, nē, nu tiešā tulkojumā drīzāk būtu smadzeņu migla. Un nezinu, vai jums ir bijuši līdzīgas sajūtas izslimojot Covidu, kad ir tāds, nu, tā kā lēni te domā, un pie daudz kā tev ir divreiz jāpārdomā, un lēnāk jāpārdomā, ko tu saki, ko tu gribi pateikt, pēc dīvaini. Jā, un man noteikti tas bija tāds diezgan nepatīkams laiks, tāds nedaudz traumatizējošs arī, bet laikam arī vajadzīgs, un jā, šis ir mans Covida intro, bet kā es Covidu dabuju, Tas ir ļoti labs jautājums. Man pašai īsti nav ne jausmas, jo, kā jau es saku jums pirms tam, esmu visu laiku bijusi starp un ap cilvēkiem un dzīvot Londonā. Tas ir pilnīgi neiespējami izvairīties no cilvēkiem. Protams, ka būs entie, gribas uzreiz vērsi pie ragiem, teikt, idioti, jā, idioti. Protams, pasaule ir pilna ar idiotiem. Ir cilvēki, kuri šķauda un neliek roku priekšā. Šķauda tev sejā. Šķauda visur, kur var šķaudāt. Oh! Un man ir aizdomas, ka esmu dabūjusi šo covidu no kāda no tiem šķaudītājiem. Jo pēdējo laiku ar visiem šitiem alerģiju sezonu uzplaiksnījumiem, diezgan daudz cilvēku šķauda, un tad man tāds interesants novērojums, ka citi tā piedomā, ko viņi dara, vai vismaz atvainojās, un citiem ir pilnīgi pofīgi. Jā, ļoti daudz neizglītotu cilvēku. Un vispār lielā pilsētā to ļoti labi var pamanīt, ka tu diezgan bieži sastopies ar dažāda tipāža cilvēkiem. Bet jā, un... Bet bija tā, kad es nedēļas nogalē, nu jau sanāk aizpakāšu nedēļu, strādāju vienā interjera dizaina veikalā arī. Un tur es parasti esmu vairāk tā kā vīkendos, un es sestdien tur strādāju, un it kā viss baigi forši, baigi jauki, baigi labi. Un tad pēc pusdienlaika es pēkšņi sajūtos dīvaini, sajūtos tā, ka tā kā... Tā kā galva reips, tā kā nē, tā kā temperatūra nāk, tā kā nē, tā kā slikta duša, tā kā nē. Un tad ir tā kā viļņi, tā kā likas tā kā kaut kas te kā iet, tā kā nē. Es domāju, nu labi sieviete, hormonu vētras, hello, viss notiek. Bet nu, tā kā sāka bišķīt āda, tad es sāpīgi palikt, kauli sāpīgi. Nu, tad man liekas, okay, man liekas, es ar kaut ko tas taisos slimot. Un es... Neliela reklāmas pauzīte, man draudziņš ieradās istabā, jo mēs šobrīd pildam personības testus, un tad ir iespēja tos testus arī tā kā savienot kopā un redzēt rezultātus mums kā pārim, un tās mums jau pildam otro testu, tā tas ir vienkārši tik smieklīgi. Par to pēc mana COVID testa. COVID testa, pēc mana COVID pieredzes. Jā, un kruču es sajūtos tā diezgan dīvaini tajā dienā. Es atbraucu mājās, man ļoti sāka sāpēt galva, man viss besie nepatika, man likās, ka man vienkārši vajag izgulēties. Es neesmu Kardashianu fane, bet man ļoti gribējās skatīties Kardashianas tajā dienā, kas nozīmē, ka es arī esmu fane. Un man likās, ok, es skatīšos Kardashianas, būšu vienkārši ieritinājusies sedziņā. Un iedomājoties, es pat nevarēju pasīties Kardashianas, cik man slikti bija, cik man ļoti sāpēja galva un kā man raustīja ķermeni, drebuļi, šiveri un viss pēc kārtas. Un tad es sapratu, ka hell yeah, tas ir nopietns, šis ir kaut kas jauns, šitās neesmu jutusies sen. Un tad es sapratu, ka ok, šitas reāli vēl kaut kādu saukstāšanos, kaut kādu slimību. Protams, mājās... Viss ādas zālītes, ja, pirmās palīdzības saucamās, un tās es arī salietojos, tad man viss arī sīrupiņi mājās, un tējas, un šitas, un tas, un, bet es zināju to, ka man vajag izgulēties. Es izgulējos it kā sajūtos labāk, bet jūtu nē, nu tā kā nu, nelaiž vaļā, tur kaut kas ķermenī ir. Protams, uztaisīju COVID testu nākamajā rītā, COVID tests negatīvs, tā ir svētdiena. Nu labi, pirmdiena pienāk. Atkal taisu COVID testu, COVID tas negatīvs, bet es jūtu, ka ar katru dienu man tā kā paliek nedaudz sūdīgāk. Es neteiktu, ka es tur kaut ko nezinu, miru nost un pa sienām rāpoju, bet tā pašsajūtas, tā sajūta kopējā bija tāda zema. Un tad diezgan arī mentāli es jūtos tāda ļoti zema un pat depresīva, bet es pieņemu, ka tas arī saistījās arī ar to, ka bija ļoti labs laiks un es nejūtos labi. Ja, un tas ir tā, man tas vienmēr uzdod par deniņiem, ka ir labi laikapstākļi un tu saproti, ka visi citi dzīvo un tev ir jābūt mājās, jo tev ir sūdīgi, neko daudz, ko nevar padarīt, tad tas noteikti man ietekmē kaut kādu skatījumu uz dzīvi. Un tad otrdien pavisam jau es sūdīgi jutos un bija tā kā viss tā sūdīgā jušanās bija tāda, ka ik pa laikam tā kā galvā spiediens tā kā sāp. Tad tā kā ļoti izteikta svīšana naktīs, ļoti izteikta tā kā tā arī temperatūras kāpumi un kritumi un noteikti tad zuda apetīte. Man negribējās ēst neko tā kā jiftīgu, spēcīgu, man vienkārši varbūt ļoti vairāk tieši gribējās kaut ko tādu, nu, ūdeņaināku, tā kā augļus, dārziņus, kas ir super, jo tas ir mans mīļākais ēdiens anyways. Liekas, varētu dzīvot tikai uz augļiem un dārziņiem. Bet, nu, protams, enerģijas patēriņa laba, tā arī ik pa laikam kaut kādu proteīnu vajag, un es biju piedus, protams, lietot proteīnu katru dienu. Un tā pēkšņi man tāds reāli neprasās nekāds proteīns, vienkārši dodiet man apelsīnu uz zemenes, man tā, es vienkārši, man liekas, iznīcināju zemeņu kalnus, man katru dienu prasījās nenormālīgi zemenes, un paldies Dievam, man ir draudziņš, ar ko es kopā dzīvo, un tad jau viņš tīri labprāt arī aprūpēja mani un piegādāja man zemeņu kalnus, un jā, un tad otrdien es testējos, un tad reāli uzreiz spilgtas divas līnijas, tātad tests ir pozitīvs. Un jā, tas vēl vairāk uzšāpa deniņiem. Tā bija tāds, ok, ir skaidrs, tātad man ir COVID, man ir jāsēš mājās, es pār dirsā raustam kloķus. Bet tajā pašā laikā, tas zin kā, viss nāk ar iemeslu, un man bija diezgan intensīvs periods pirms tam, baigās skriešanas, baigās iešanas, un es īsti nebiju pagūsi tā apstāties un parūpēties par sevi, un tad man liekas, ka redz, cik interesanti dzīvē sanāja, ka tevi fiziski apstādinās pasaulē, lai tu parūpētos par sevi, un, protams, man tās rūpes nācās dubulti pievīlēt, jo, nu, es biju arī saslimusi un tādā ziņā, ka tu it kā centies varbūt parūpēties par sevi, ka tu atpūties, bet tajā pašā laikā tev ir arī tik daudz, kas jādara, lai tu vienkārši tiktu uz kājām labāk, ātrāk. Un protams, kas saprotu, ka ir kaut kāds imunsistēmas kritums nedaudz, un man vajag tad piedomāt vairāk un močīt iekšā C vitamīnu un visus pārējos vitamīnus. Tā ka jā, un kopumā mans kovids, es teiktu, ka es neteiktu viņu par smagu gadījumu, galīgi ne, bet viņš nebija patīkams, bija noteikti tāda izteikta saslimšana, un tā kā varbūt viss kopumā man paņēma kādu nedēļu, tā kā gan ar pirmajām saslimšanas pazīmēm, kas bija sestdienā, tad līdz kaut kādai piekdienai un sestdienai nākamajai nedēļai, es, nu, tāda kaut kur pa vidu arī biju. Noteikti uzlabojumi bija jau kaut kādā ceturtajā dienā, bet, nu, tas bija tāds džornejs, tas noteikti bija džornejs, tā kā, jā, tagad, protams, testi ir negatīvi, bet testi parādījās negatīvi arī kaut kādā tikai sestajā, septītajā dienā, jā, interesanti. Nu, kaut kā tā, kā jums ir izgājis ar covidu? Vispār esat slimojuši, neesat, ja esat, kādas bija tās sajūtas, zinu, ka cilvēki, kas ir vairākas reizes saslimuši, tie pašā laikā es arī saprotu to, nu, ka tas ir gripas paveida vīrus, tātad, ok, kā viņš ir laikam, nu, tā kā lipīgāks, un cilvēki ir viņu var vieglāk saslimt, bet visi, vismaz tie cilvēki, ko es zinu, kas ir slimojuši, nu, viņi tā kā, nu, slimoja, kā slimoja, nu tā kā visi būtu slimojuši, tā kā, nu, tā kā tas būtu bijis noticis 10-15 gadu atpakaļ, tā kā, nu, nebija kaut kāds pārsteigums milzīgs. Bet, nu jā, nu, protams, ka tā iezogas galvā visādas domas, par cik tas taču ir slavenais COVID, Bet, nu, paldies Dievam, viss bija kārtībā, viss bija labi. Vienīgi, jā, noteikti atsēdināja mani atpakaļ, pāris soļus atpakaļ, nu, vajadzēja vienkārši tupa sēdēt gultā un skrīties vienā sienā, jo neko citu nevarēja padarīt, pat nebija tāda motivācija vai gribas spēka vai vispār spēka. Skrīties televizoru, viss likās tāds truls, vēl projām liekas. Es ļoti pazaudēju tādu vispār sevis motivāciju, un es tā gribētu domāt pēc visa manu draugu apjautāšanas un maniem dzīves pieredzējumiem, ka nu, tas mēs kā diezgan pozitīvs cilvēks, un mēs vienmēr atrodam motivāciju celties, iet un darīt un vēlties. Tad kaut kā šoreiz man bija tāds pašai pārsteigums par sevi, ka tā motivācija pilnīgi kaut kur ir zudusi. Tad dzīves prieks zudis. Jā. Un godīgi sakot, tikai tagad, kas šiem par dienu otrdiena. Tā kā, nu, vakar šodien es sāku justies tā kā es. Tā kā es un tā kā gan gribas spēks, gan motivācija par dzīvi ir parādījies. Un jā, kaut kā tā. Ļoti dīvaina tā covida pieredze bija. Tas ir viens par tiem personības testiem. Tā gan baigi interesantā lieta. To es jums pastāstīšu pēc sekundītes. Man ir jāuzliek vakariņas. Tu. Jā, esam atpakaļ. Bija ļoti garšīgas vistas gaļas kotletītes ar burkānu salātiņiem un kartupeļu šķēlītēm cepškrāsnī. Jā, par tiem personību testiem. Atkal jautājums tev, vai tu kaut ko tādu līdzīgu esi pildījis. Pirmais saucas 16 personību tests. Nu, angļodā 16 personality test. Un otru mēs šodien izpildījām, saucas vienkārši understand myself. Man liekas, ja Google ieraksta test understand myself, tad tas būs pirmais, kas izliks ārā, bet par to gan ir jāmaksā. Un jā, baigi interesantās lietas. Man godīgi sakot, tas par velti, kas bija personality, 16 personality test, laikam patikās labāk, jo viņš man izskaidroja lietas skaidrāk, vieglāk, tad tas understand myself ir tik tāds dziļš un sarežģīts, un tur ir tā kā novērtēts katrs tavs personības tā kā šķautne, ķipa, tu esi atvērts, tā kā average person, ķipa, vienkāršais cilvēks. Tu esi kautrīgs, praktiski neesi kautrīgs. Un tad tā kā tur aprakstīts, bet tas tā kā kaut kāda tur tava, zini, neiro zinātne atbilst šitam un tam. Tas tā kā balansē tavu tur zemos līmeņus ar šādiem augstiem līmeņiem. Nu tā, diezgan. Jūs neticēsiet, es šobrīd turpinu rakstīt nākamajā dienā. vakardien es biju ļoti apņēmusies pabeigt ierakstīt šo epizodi, bet viss kaut kas patraucēja. Un jā, mēs skatījāmies arī Jordan Peterson lekciju, jo tas tests, kas ir Understand Myself, Jordan Peterson tā kā to iesaka. Tieks nezinu, kas ir Jordan Peterson, viņš ir diezgan labi zināms vārds psihologu, psihoterapeitu akadēmiskajā pasaulē, jo viņš ir, nezinu, 30 gadu stāžā lektors Amerikā, un viņš laikam slavenāks gan palika pēdējos 10 gados, par cik viņu uzaicinājis dažādiem televīzijas šoviem, un tur viņš diezgan tā, nu cik jau nievājoši, bet negatīvi izteicās par sievietēm, un tas paigi, paigu ažiotāžu izraisīja. Bet tas tā izteikšanās negatīva par sievietēm nemaz tā negatīva izteikšanās. Es to vienkārši vairāk tā pārfrāzēju, jo tādā veidā mediji pārdeva to stāstu. Un patiesībā viņš vienkārši tur salīdzināja ļoti daudz tā kā psiholoģiskus aspektus sieviešu smadzenēs, vīriešu smadzenēs, un es nedēju, ka tur bija negatīva izteikšanās, tur bija vairāk tā raidījuma vadītāja bija tāda ļoti agresīva, un tā viņa tur piekasījās katram vārdam, un viņam vajadzēja ļoti sevi aizstāvēt, un tas tā kā tika pavērsts savādākā gaismā, kā tas bija patiesībā. Bet tas nav nekas jauns, vai ne, tā mēs dzīvojam mūsdienu pasaulē. Bet jā, mani Jāņu bērni, ceru, ka jums viss ir forši, un ziniet, man Anglijā dzīvoja diezgan tāds patīkams pārsteigums, ka mums tas solās būt nenormālākie Jāņi. Jā, sākot laikam jau no rītdienas ir 4 dienu pasākums Straumēnos. Es pat nezināju, ka tāda vieta Straumēni Anglijā. Lekas, kur nu latviskāks vārds latvieši pārņēmuši kaut kādu zemespleķu un nosaukuši par Straumēniem. Anyway, Straumēnos, kas ir kaut kur vidus Anglijā, notiks Jāņu pasākums, kur uzstāsies prātu vētru, kas stāvo, jeb astrolurusmurururururu, un, cik es nemaldos, arī UFO un Fredis, un tur vēl visādi dziedoņi. Tā kā, jā, man liekas, ka Latvijā ir jālaiž uz Angliju, lai svinētu Jāņu svētkus, bet diemžēl es pati īsti netieku. It kā sirdī iezogās doma un domāju, varbūt jāizbrauc tieši to prātu vētru, nu come on, es dievinu prātu vētru. Bet problēma ir tāda, ka man nākamajā rītā ir ļoti agri jāceļās, tas ir 25. Un jau jābūt filmēšanas laukumā. Un tas man ļoti nepatīk negulēt naktis un kaut kur blandīties pa pasauli. Es zinu, ka nākamajā rītā man ir jābūt in my best. Welcome to the old people world. Iepšu esiet sveicināti veco ļaužu pasaulē. Nu, tāda mini ziņa no manas puses. Ceru, ka jūs jauki nosvinēsiet Līgo svētkus, Jāņu svētkus. Izrādās jau vasaras salgrieži notikās 22. jūnijā, ko es vienmēr palaižu garām. Vienmēr man ir tāds, katru gadu es sev pasaku, ka es nevis svinēšu tieši Jāņus, bet es gribu svinēt vasaras svētku salgriežus, un es katru gadu kaut ko īpaši tajā dienā darīšu. Kaut vai tādu mini lietu, kā kaut kur došos paskatīties salrietu. Un ko gribat, ko ne? Tas notikās vakar. Un es vakar vienkārši biju mājās un ēdu dzelta no meloni. bet kaut kā tā mani mīlīši. Labi, tāda interesanta ziņa no manas puses. Pastāstiet, kāda jums bija pieredze ar covidiņu, ja ir bijusi pieredzīta ar covidiņu, un vai svinat Jāņus, vai nesvinat, kas par notiek, kādas sajūtas tiem, kas varbūt nedzīvo Latvijā. Svinot vai nesvinot šādus svētkus. Jā, kaut kā tā. Labsim, jā, lai jums mīlīgs laiks, lai nelīs lietus, lai vairāk saules, vairāk priekā. Ok, tiekamies nākamajā reizē, un manuprāt, nākamajā reizē jau man būs gatava sarunā ar kādu no kosmonautiem. Upsi pupsi. Davai, čau! Yeah.